คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เป็นนักนมัสการพระเจ้าผมเชื่อว่าชีวิตที่เป็นสาวกของพระเยซูนั้นเราต้องพัฒนาชีวิตของเราให้ ดำเนินชีวิตตามหลักการของพระเจ้าและการที่เราดำเนินชีวิตเพื่อถวายพระเกียรตินมัสการพระเจ้านั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาท่านเชื่อไหมว่าผู้ใดก็ตามที่ได้ยินคำของพระเจ้าและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกน้ำก็ไหลเชี่ยวและลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนมิได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาเราอยากจะเป็นคนอย่างนั้นดีไหมครับเป็นบ้านที่ตั้งบนศิลาเราเรียนพระคัมภีร์แล้วเราก็นำไปปฏิบัตินะครับผมหวังว่าพี่น้องที่ฟังซีดีนี้คงได้มีโอกาสฟังการดำเนินชีวิตในการนมัสการชุดที่1ไปแล้ววันนี้เราจะคุยกันต่อเรื่องการดำเนินชีวิตแห่งการนมัสการเป็นตอนที่2ผมขอเริ่มโดยการอ่านพระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่149ข้อ4เพราะพระเจ้าทรงปรีดีในประชากรของพระองค์พระองค์ทรงประดับชัยให้แก่คนถ่อมใจพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาและพระเจ้าก็ปรีดีมีความพอใจนะครับพระเจ้าเมื่อเราเกิดขึ้นมานั้นพระเจ้ามองเราตอนที่เราคลอดออกมาพระเจ้าก็ยิ้มเลยมีความปรีดีในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็คือพวกเราทั้งหลายในหนังสือวิวรณ์บทที่4และข้อสุดท้ายในข้อ11บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงสรรพสิ่งทั้งปวงรวมถึงเราด้วยป่ะครับรวมถึงพวกเราทั้งปวงทุกคนนั้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่เราดำรงอยู่เพื่ออะไรครับเราดำรงอยู่ตามชอบพระทัยของพระองค์ดังนั้นเองพระเจ้าสร้างพวกเราขึ้นมาก็เพื่อความปรีดีและความชอบพระทัยของพระองค์การนมัสการพระเจ้าก็คือการอยู่เพื่อให้พระเจ้าทรงยิ้มทรงพอพระทัยและทรงปรีดีกับชีวิตของเรานะครับถ้าเราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างนั้นเราก็เป็นดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นการดำเนินชีวิตที่นมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงในหนังสือ โรมันบทที่12โรมันบทที่12ข้อ1บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในทุกคนพูดสิฮะว่าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
อาจารย์เปาโลบอกว่าเราถวายชีวิตของเราเพื่อทำให้พระเจ้าพอใจพอพระทัยเพื่อทำให้พระเจ้ายิ้มเพื่อทำให้พระเจ้าปรีดีปรีเปรมและเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าดังนั้นการนมัสการพระเจ้านั้นไม่ใช่เพียงแต่การมาร้องเพลงกันวันอาทิตย์ที่โบสถ์หรือมาตีกีตาร์แล้วก็ตีกลองแล้วก็ร้องเพลงในบ้านของเราหรือที่คริสตจักรในตัวอาคารคริสตจักรของเราแต่จริงๆแล้วการนมัสการพระเจ้านั้นคือการดำเนินชีวิตภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์แปลว่าการดำเนินชีวิตแต่ละวันทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์นั้นเราดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าพอพระทัยพระคัมภีร์พูดในหนังสือจอห์นบทที่4บอกว่าพระเจ้าทรงแสวงหาผู้ที่นมัสการพระองค์พูดง่ายๆว่าถ้าเราเป็นคนที่ดำเนินชีวิต24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ทำให้พระเจ้าพอพระทัยสายพระเนตรของพระองค์ก็จะอยู่กับเราพระองค์จะแสวงหาเราอยากจะอวยพรเราอยากที่จะช่วยเหลือเราและ สถิตอยู่กับชีวิตของเราผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าการนมัสการพระเจ้าคือชีวิตนั่นเองการดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าในพูดสิครับการนมัสการพระเจ้า
ก
็คือการดำเนินชีวิต
ที
่ให้พระเจ้าพอพระทัยดังนั้นการนมัสการนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนชาติว่าเราเป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างประเทศเป็นคนผิวขาวผิวเหลืองผิวดำหรือเราจะพูดภาษาอะไรพระเยซูทรงพูดกับหญิงชาวซามาเรียบอกว่าท่านไปนมัสการพระเจ้าที่ภูเขาชาวยิวไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าคนของพระองค์จะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงแสดงว่าพระเยซูพยายามเน้นว่ามันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสถานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนชาติภาษาหรือผิวพรรณแต่ว่าการนมัสการพระเจ้าคือมาจากความจริงใจที่อยู่ในวิญญาณของเราและนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงนั่นเองนะครับพระเจ้าอยากให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความจริงใจถ้าท่านเปิดไปหนังสืออิสยาห์บทที่29ข้อ13พระคัมภีร์บอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมาพระเจ้ากำลังต่อว่าชาวอิสราเอลในยุคนั้นบอกว่าพวกเขาเนี่ยมาเป็นเหมือนกับคนถือเป็นพวกคนที่พูดด้วยปากนะฮะแต่ใจไม่จริงใจนะฮะเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอกนะฮะมือถืออะไรนะมือถือสากปากถือศีลนะครับผมกลัวพูดผิดผมก็เลยต้องถามมือถือสากปากถือศีลคือว่าปากนี่พูดว่าฉันรักพระเจ้าแต่จิตใจและการกระทำนั้นทำไปตามกฎบัญญัติไม่ได้มีจิตใจรักพระเจ้าจริงๆดังนั้นเองพระเจ้าจึงแสวงหาคนที่นมัสการพระเจ้าดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั้นด้วยความจริงใจจากใจจริงๆไม่ใช่แค่ด้วยปากเฉยๆไม่ได้แต่ว่าด้วยใจและด้วยความจริงคือการกระทำนั้นต้องตรงกับปากและตรงกับใจทุกอย่างต้องเป็นความจริงหมดไม่ใช่หน้าไหว้หลังหลอกไม่ใช่มือถือสากปากถือศีลใส่หน้ากากใส่หน้ากากเข้าหาพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยความจริงและความจริงอยู่ที่ไหนล่ะครับความจริงก็อยู่ในพระคัมภีร์นั่นเองนะจำได้ไหมว่าคาอินนั้นนมัสการพระเจ้าผิดแทนที่จะเอาสัตว์มาถวายนมัสการให้พระเจ้าเขาเอาพืชผลนะฮะมานมัสการพระเจ้าพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยเพราะเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยความจริงที่พระเจ้าสั่งเขาพระเจ้าสั่งอะไรก็คือเป็นความจริงพระเจ้าสั่งให้อาดัมเอวาและลูกหลานของเขานมัสการพระเจ้าโดยเอาสัตว์มาถวายเป็นเครื่องบูชาที่จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการสัตว์หรอกสัตว์ที่เขาถวายบูชานั้นเป็นเพียงแต่หมายสำคัญเป็นเหมือนกับการพยากรณ์ว่าในอนาคตพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์และถวายตัวพระองค์เองตายบนไม้กางเขนเป็นสัตวบูชาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งปวงพระเจ้าพอพระทัยในการตายของพระเยซูการสิ้นพระชนถวายตัวของพระองค์เองบนไม้กางเขนหลั่งเลือดออกมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์การนำสัตว์มาถวายในหนังสือพระคัมภีร์เก่าก็เป็นแบบอย่างถึงการมาบังเกิดของพระเยซูแต่ว่าคาอินไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้นมัสการด้วยความจริงนะครับเราจะต้องถ้าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ใช่ทำตามใจตัวเราเองถ้าเราจะให้พระเจ้าพอใจเราก็ต้องทำตามพระคำหรือความจริงของพระเจ้าจริงไหมครับไม่ใช่บอกว่าก็ผมจะทำอะไรก็ได้ก็ตามใจอ่ะผมเชื่อว่าผมทำอะไรพระเจ้าก็พอใจหมดอ่ะผมจะไปกระโดดตึกเอาลงมาผมจะไปโกงคนผมจะไปเจ้าชู้กับผู้หญิงร้อยคนพระเจ้าก็พอใจทั้งนั้นอ่ะทำอะไรก็ได้พระเจ้าพอใจอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่นะครับการนมัสการพระเจ้านั้นต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความจริงของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระคำเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าและท่านทั้งหลายก็เหมือนศิลาที่มีชีวิตท่านทั้งหลายคือใครครับก็พวกเราจริงไหมที่เป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าที่กำลังก่อขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายพระวิญญาณพวกเราเป็นเหมือนศิลาแต่ละชิ้นแต่ละก้อนมารวมกันเป็น พระนิเวศหรือเป็นพระวิหารของพระเจ้าฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่พระวิหารฝ่ายเนื้อหนังร่างกายไม่ได้ฝ่ายวัตถุนะฮะแต่ฝ่ายพระวิญญาณและเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์พระเจ้าเรียกพวกเราว่าเป็นปุโรหิตเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเปรียบเทียบกับพวกปุโรหิตในหนังสือพระคัมภีร์เดิมเพื่อถวายสักการะบูชาฝ่ายวิญญาณเรานมัสการพระเจ้าฝ่ายวิญญาณไม่ใช่แค่ฝ่ายเนื้อหนังหรือฝ่ายเงินฝ่ายทองฝ่ายวัสดุเท่านั้นที่ชอบพระทัยพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ถ้าเราจะทำอะไรก็ตามให้พระเจ้าพอใจนั้นเราก็ต้องทำสิ่งที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าดังนั้นการนมัสการนั้นเป็นชีวิตสมมุติผมยกตัวอย่างว่าถ้าเราขายของให้คนแล้วไม่โกงเขาเราสัตย์ซื่อกับลูกค้าของเราสัตย์จริงไม่โกงคนเราก็นมัสการพระเจ้าเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราทำอาหารเลี้ยงครอบครัวของเราทำอย่างดีๆนะครับตั้งใจทำดีที่สุดเราก็นมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่ว่าเอาธูปมาจุดแล้วก็มาเขย่าตัวแล้วก็ทำท่าทางศาสนาแต่ว่าเป็นการดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยถ้าเราขยันทำงานไปทำงานตรงเวลาแล้วก็ตั้งใจทำงานไม่โกงเวลาเจ้านายเราก็ถวายนมัสการพระเจ้าถ้าเราคุยกับเพื่อนบ้านของเราดีๆใช้คำพูดเพราะๆไม่เป็นนินทาไปด่าเขาช่วยเหลือเขาเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากเราไปช่วยเขาเอาเงินไปให้เขาไปเยี่ยมเยียนเขาที่โรงพยาบาลเราก็นมัสการพระเจ้าอะไรก็ตามที่เราดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยฝ่ายวิญญาณเราก็นมัสการพระเจ้าเข้าใจจุดไหมครับดังนั้นเองการนมัสการพระเจ้าจึงเป็นชีวิตนมัสการพระเจ้าได้24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์ในหนังสือสดุดีบทที่105ข้อ4บอกว่ายังไงจงแสวงหาพระเจ้าและพระกำลังของพระองค์และแสวงหาพระพักของพระองค์แสวงหาพระพักของพระองค์ก็คือเราอยากนมัสการพระองค์อยากทำให้พระพักพระองค์ยิ้มกับเราพอใจกับเราตลอดเรื่อยไปและทุกคนพูดสิครับเรื่อยไป
เร
ื่อ
ยไป
ในหนังสือสดุดีบทที่113ข้อ3สดุดีบทที่113ข้อ3บอกว่าตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระเจ้าก็เป็นที่สรรเสริญคือการดำเนินชีวิตนมัสการพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่ทำอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกอาเมนไหมครับอาจารย์เปาโลได้หนุนใจพวกเราว่าการดำเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแก่พระเจ้านั้นเป็นการนมัสการพระเจ้านั่นเองเราอยู่เพื่อพระเจ้าจะยิ้มกับคนจะพูดกับคนจะใช้คำพูดยังไงจะทำสายตายังไงจะเดินอย่างไรจะใช้เงินอย่างไรจะตอบสนองคนที่เขาโทรมาหาเราอย่างไรเราจะอีเมลอะไรเราจะส่งการ์ดไปให้คนหรือเราจะเขียนจดหมายให้คนทุกอย่างที่เราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหมดเลยนะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ31อาจารย์เปาโลหนุนใจพวกเราที่เป็นคริสเตียนว่ายังไงบอกว่าอย่างนี้ผมชอบพ่อข้อพระคัมภีร์โอ้พระคัมภีร์นี้มีฤทธิ์เดชมากนะบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเช้าผมคุยกับภรรยาบอกว่าผมไม่ได้อยู่เพื่อกินผมกินเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าผมไม่ได้อยู่เพื่อนอนผมนอนเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผมไม่ได้ถูฟันเพื่อรูปหล่อผมถูฟันเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผมหวีผมตอนเช้านะครับให้เรียบร้อยเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพูดง่ายว่าทุกอย่างที่เราทำในชีวิตทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อเช้านี้ก่อนผมไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลเอเวอร์กรีนมีคนไข้เขาโทรมาเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจบ่นว่าผมอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจพอขับรถไปที่นั่นผมบอกว่าผมจะเดินเข้าไปแล้วผมจะยิ้มและจะหนุนใจและจะอธิษฐานเผื่อเขาผมจะไม่โกรธเขาจะไม่ถือโกรธที่เขาว่าผมแล้วผมก็ทำอย่างนั้นจริงๆผมเดินเข้าไปก็ยิ้มและหนุนใจเขาแล้วก็ไม่โกรธเขาเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกอย่างที่เราทำอาเมนไหมครับหนังสือโคโลสีบทที่โคโลสีนะครับบทที่3และข้อ23พระคัมภีร์อาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราดีมากเลยในการดำเนินชีวิต เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆในหนังสือโคโลสีบทที่3และข้อ3บอกว่าเพราะว่าท่านข้อ23ขอโทษนะครับบทที่3ข้อ23บอกว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์อาเมนนะครับในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ1นั้นเขาพูดอย่างนี้นะผมแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ฟังนะครับบอกว่าทุกๆวันที่ท่านดำเนินชีวิตอยู่นั้นไม่ว่าจะนอนหลับไม่ว่าจะทานอาหารไม่ว่าจะไปทำงานไม่ว่าจะเดินอยู่ในชีวิตของท่านไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนก็ทำเพื่อเป็นการถวายสักการะบูชาถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับพระคัมภีร์ในหนังสือภาษาอังกฤษตอนนี้นั้นพูดชัดเจนว่าทุกอย่างเราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วเราทำสิ่งเหล่านี้ได้โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คราวนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้สอนเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการนมัสการว่าแม้ว่าเราจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าทุกวันทุกเวลานะครับตลอด24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์ก็ตามต่อสัปดาห์ก็ตามแต่ว่าคริสเตียนก็มารวมกันแล้วมานมัสการพระเจ้าร่วมกันในวันอาทิตย์หรือมาที่กลุ่มสามัคคีธรรมกลุ่มท่านอาจจะมาพบกันวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็มาแล้วก็มานมัสการพระเจ้าเป็นกลุ่มด้วยกันนะครับหรือว่าท่านอาจจะนมัสการพระเจ้าเจาะจงโดยนั่งอยู่ในห้องนอนของท่านแล้วเริ่มนมัสการพระเจ้าเป็นแบบเจาะจงที่อาจจะกษัตริย์เดวิดสอนเราผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันว่ากษัตริย์เดวิดและในหนังสือพระคัมภีร์นั้นได้สอนเราถึงท่าทางในการนมัสการอย่างไรใครเชื่อบ้างว่าสิ่งรูปแบบภายนอกในการดำเนินชีวิตของเรานั้นมีผลต่อจิตใจใครเชื่องั้นบ้างวะผมยกตัวอย่างนะครับท่านเห็นไหมว่าทำไมเวลาพ่อหนุ่มเขาจะพยายามขอสาวแต่งงานเนี่ยทำไมเขาไม่เอาสาวเนี่ยไปนั่งอยู่บนไอ้ที่มันวิ่งเร็วๆครับเป็นรถวิ่งเร็วๆไม่รู้ภาษาไทยคนไทยเขาเรียกอะไรอะไรนะครับรถไฟเหาะอย่างเงี้ยไปนั่งบนรถไฟเหาะแล้วขนาดนั่งบนรถไฟเหาะบอกว่าผมรักคุณแต่งงานกับผมไหมไม่จริงไหมเขาไม่ทำอย่างนั้นเพราะบรรยากาศภายนอกมันไม่ให้เขาต้องพาสาวเนี่ยไปนั่งที่ริมทะเลดวงอาทิตย์กำลังจะตกใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็ซื้อแหวนให้เสร็จแล้วก็บรรยากาศดีๆจุดเทียนอาหารอร่อยๆแล้วก็บอกว่าผมรักคุณแต่งงานกับผมไหมครับใช่ไหมฮะครับผมรู้เลยว่าบรรยากาศภายนอกหรือสิ่งรูปภายนอกเนี่ยวันก่อนนี้ผมมีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะตัวภรรยานี่โกรธสามีมากที่จริงแล้วก็แต่งงานกันเนี่ยเขาไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันเสร็จแล้วปรากฏว่าหนีไปตัวสามีนี่อุตส่าห์พาไปที่หัวหินแล้วก็แหวนภรรยานี่เอาแหวนทิ้งไปแล้วสามีนี่ต้องไปเอาดอกหญ้ามาทำเป็นแหวนแล้วก็จัดโต๊ะทำอาหารได้อย่างดีแล้วก็มานั่งคุกเข่าแล้วก็ขอให้ยกโทษให้อภัยแล้วก็เอาแหวนที่ทำจากดอกหญ้าเสียบที่มือแล้วบอกว่าคุณรักผมกลับได้ไหมโอ้โหตัวนางเอกนี่น้ำตาไหลเลยบอกโอ้ยอมละตกลงกลับมาอยู่ด้วยกันยอมกลับเข้าบ้านนะครับเห็นไหมเป็นเรื่องของบรรยากาศใช่ไหมเหมือนกันเราโรแมนซ์กับพระเจ้าถ้าไม่รู้ว่าใครที่เคยฟังซีดีนี้ตกหลุมรักมั้ยเคยตกหลุมรักมั้ยครับเวลาตกหลุมรักใครเนี่ยโหยฝันถึงนึกถึงทุกวันอยากจะโทรศัพท์คุยบนโทรศัพท์7ชั่วโมงก็ไม่เสียดายเงินคุยได้ทั้งวันโทรหาทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันการนมัสการพระเจ้าก็คือการตกหลุมรักพระเจ้ารักพระเจ้าอยากเอาใจพระเจ้าก็ต้องมีบรรยากาศรูปแบบภายนอกให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นท่านนึกดูสิถ้าท่านไปหานายแพทย์ผ่าตัดสมองพอเดินเข้าไปพบว่านายแพทย์ที่จะเป็นคนเปิดกะโหลกท่านผ่าตัดสมองท่านเนี่ยใส่รองเท้าแตะใส่เสื้อใส่เสื้อกล้ามรองเท้ากางเกงยีนขาสั้นนะครับท่านจะเชื่อใจไหมว่าคนนี้จะผ่าตัดสมองท่านได้ ไม่เชื่อจริงไหมครับแสดงว่ารูปแบบภายนอกนี่มีผลต่อจิตใจภายในเหมือนกันจิตใจภายในก็ต้องมีผลกระทบต่อจิตใจภายนอกคนที่รักบอกว่ารัก แต่ไม่แสดงรูปร่างภายนอกเลยการกระทำภายนอกก็สงสัยว่ารักจริงหรือเปล่ามันมีผลกระทบต่อกันและกันจิตใจมีผลต่อการแสดงภายนอกชั้นใดการที่เราแสดงภายนอกก็มีผลต่อจิตใจภายในชั้นนั้นเพราะเราเป็นมนุษย์ปุถุชนที่มีทั้งจิตใจและร่างกายที่มีผลต่อกันและกันอาเมนไหมครับอันนี้เราจะมาดูว่าพระเจ้าสอนรูปแบบการภายนอกในการนมัสการได้อย่างไรให้เราเปิดไปในหนังสือสดุดีบทที่30ข้อ4พระคัมภีร์สอนเราว่าประการที่1ในการนมัสการพระเจ้านั้นเราต้องทำอย่างไรท่านธรรมมิกชนของพระองค์เอ๋ยจงร้องสรรเสริญพระเจ้าถวายโมทนาแด่แก่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ประการที่1คือทำอะไรครับร้องเพลงอาเมนมั้ยครับเรานมัสการพระเจ้าเราร้องเพลงอาเมนนะครับงั้นพวกเราเวลามารวมกันแล้วก็มาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันมีการแต่งเพลงมากมายขึ้นในคริสตจักรในหนังสือสดุดีบทที่95ขอโทษนะฮะ95ข้อ1บอกว่ามาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าและให้เรากระทำเสียงชื่นบานไม่ใช่ร้องเพลงแบบสังกตายแบบไม่รู้จะไปไหนแล้วโอ้โหมันเศร้าใจมากนะฮะร้องเพลงแบบรู้สึกว่าลากขาเราลากตัวเราไปคริสตจักรรู้สึกมันเซ็งมันซึมไม่ใช่นะฮะพระคัมภีร์บอกก็ต้องร้องแบบไหนครับร้องแบบชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของพวกเราให้เราร้องเพลงอย่างชื่นบานชื่นชมยินดีแก่กษัตริย์ของเราอาเมนไหมครับหนังสือพระคัมภีร์พูดเยอะแยะเลยในสดุดีบทที่47ข้อ6ในสดุดีบทที่27ข้อ6สดุดีบทที่81ข้อ1นะครับแม้แต่ในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันในเอเฟซัสบทที่5ข้อ19นั้นก็ได้สอนเราบอกว่าเรามานมัสการพระเจ้าโดยการร้องเพลงนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ19จงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ16ก็พูดเหมือนกันอาจารย์เปาโลหนุนใจคริสเตียนในข้อ16โคโลสีบทที่3ข้อ16จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงร้องเป็นคำสั่งมาจงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าการร้องเพลงนั้นเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีเป็นการแสดงความปรีดีและขอบพระโมทนาพระคุณพระองค์ว่าพระองค์นั้นดีจริงๆดังนั้นเวลาเรามาคริสตจักรหรือเรามากลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้านนั้นเมื่อเรานมัสการพระเจ้านั้นเราต้องยิ้มแย้มแจ่มใสร้องเพลงด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสทำท่าทำทางที่ว่าเรานั้นชื่นชมยินดีกับพระเจ้าและการกระทำภายนอกแบบนั้นที่ร่างกายของเราก็จะมีผลต่อจิตใจของเราจริงไหมครับเวลาท่านมาคริสตจักรท่านอาจจะรู้สึกว่าโอ้วันนี้ไม่ค่อยอยากร้องเพลงเลยเสียงมันไม่ค่อยมีโอ้มันเหนื่อยทั้งอาทิตย์นี้โดนเจ้านายด่าทั้งอาทิตย์เลยแม้มันไม่มีอารมณ์อ่ะจะร้องเพลงมันไม่สนุกอ่ะทำไปเลยสิครับเชื่อผมร้องเพลงไปเลยยิ้มไปเลยแล้วเดี๋ยวปุ๊บไอ้ความเศร้าต่างๆมันจะหายไปเองเพราะมันเพราะการกระทำภายนอกมีผลต่อจิตใจของเราต่อจิตวิญญาณของเราประการที่2นอกจากการร้องเพลงหนังสือสดุดีได้สอนเราในหนังสือสดุดีบทที่95ข้อ6พระคัมภีร์บอกว่ายังไงมาเถิดให้เรานมัสการและกราบลงให้เราคุกเข่าลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างของเราพวกเราประการที่สองคืออะไรครับ
คุกเข่าก
ราบลงคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้าการคุกเข่าต่อพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์นะครับเราไม่ได้คุกเข่าเป็นไปตามศาสนาเราคุกเข่าเพราะเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าเวลาที่เราคุกเข่านั้นเป็นการแสดงกันอะไรฮะยินยอมเป็นการแสดงว่าเราให้เกียรติจริงไหมครับอย่างในภาพยนตร์ไทยโบราณเนี่ยเวลากษัตริย์เดินผ่านมา เขาทำอะไรกันหมดฮะเขาคุกเข่าแล้วก็กราบลงแล้วก็ตะเอาหน้ากราบบนพื้นนะฮะไม่กล้าแม้แต่มองหน้ากษัตริย์ผมเข้าใจไม่ผิดในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเวลาที่กษัตริย์มานี่ห้ามคนมองห้ามแม้แต่ไปยืนบนหน้าต่างมองลงไปทุกคนต้องหลบหมดเลยเพื่อให้เกียรติกษัตริย์และนี่เรามาหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นกษัตริย์ที่รักเราและไม่ต้องการมาฆ่าเราหรือไม่ต้องการเราจับเราเข้าคุกแต่เป็นกษัตริย์ที่รักเราจริงๆเราการคุกเข่าก็เป็นการแสดงความยินยอมและการถวายเกียรติแด่พระเจ้าจริงๆและแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนในหนังสือพระคัมภีร์เขาก็ทำเช่นนั้นขณะกษัตริย์นะเนี่ยกษัตริย์ถวายเกียรติให้กษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงในหนังสือ2พงศาวดารบทที่6นะครับ2พงศาวดารบทที่6ได้บรรยายถึงกษัตริย์โซโลมอนว่าเขาทำอย่างไรในพระวิหารของพระเจ้าบทที่6และข้อ13บอกว่าเพราะโซโลมอนได้ทรงสร้างปรัมทองสำริดยาว5ศอกกว้าง5ศอกสูง3ศอกและทรงตั้งไว้กลางลานและพระองค์ทรงประทับอยู่บนนั้นแล้วพระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้าชุมชนอิสราเอลทั้งปวงและกลางพระหัตถ์ของพระองค์สู่ท้องฟ้าโอ้โหแม้แต่กษัตริย์โซโลมอนผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็ยังคุกเข่าต่อหน้าพระบิดาเจ้าในสวรรค์ในหนังสือลูกาบทที่22ลูกาบทที่22ข้อ41ได้พูดถึงองค์พระเยซูผู้เป็นแบบฉบับของพวกเราทั้งหลายพูดในข้อ41บอกว่ายังไงแล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานการอธิษฐานก็เป็นการเข้าไปแสวงหาพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าแม้แต่พระเยซูก็ยังคุกเข่าเลยจริงไหมครับพระคัมภีร์พูดถึงการคุกเข่ามากมายในหนังสือกิจการบทที่9ข้อ40ก็พูดถึงอาจารย์เปโตรว่าเขาคุกเข่าลงต่อพระเจ้าอาจารย์เปาโลในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ36ก็พูดว่าอาจารย์เปาโลคุกเข่าลงและอธิษฐานดังนั้นเราคุกเข่าได้ไหมครับได้นะครับไม่ผิดอะไรนะครับในการคุกเข่าต่อหน้าพระเจ้านอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังพูดต่อมานอกจากร้องเพลงคุกเข่าแล้วมีอะไรครับในหนังสือสดุดีบทที่134ข้อ1และข้อ2134ข้อ1และข้อ2บอกว่ายังไงครับมาเถิดมาถวายสาธุการแด่พระเจ้าบรรดาผู้ที่รับใช้ทั้งสิ้นของพระเจ้าผู้ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าในกลางคืนจงยกมือของท่านขึ้นต่อตรงต่อสถานนมัสการและถวายสาธุการแด่พระเจ้านี่เขาทำอะไรเขายืนขึ้นยกมือและยืนขึ้นการยืนขึ้นนี่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเป็นการให้เกียรติเวลาที่เราอยู่ในห้องประชุมพอเวลาประธานเข้ามาเราก็ยืนขึ้นให้เกียรติแด่ผู้ที่จะผู้ประธานนั้นจริงไหมครับผมจำได้ตอนที่เด็กๆอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญนั้นเขาจะเชิญคนที่มีชื่อเสียงในสังคมที่เป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญมาประมาณทุก3เดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมาให้กล่าวโอวาทสอนเด็กๆผมตอนนั้นยังอายุแค่12ขวบ13ขวบพอประธานเข้ามาเนี่ยทุกคนจะยืนขึ้นหมดเลยแล้วก็เขาก็เข้ามายืนที่โพเดียมที่ธรรมาสนะฮะที่ตรงที่พูดนะแล้วทุกคนก็นั่งลงการยืนขึ้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นในคริสตจักรหลายครั้งเมื่อเรานมัสการนั้นเราก็ยืนขึ้นถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับเป็นท่าทีภายนอกอันหนึ่งเป็นท่าทางภายนอกอันหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าเมื่อกี้ข้อ2เมื่อกี้พวกเราบอกว่าอะไรยกมือขึ้นยกมือขึ้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าการยกมือเป็นการแสดงอะไรครับเป็นการยินยอมเป็นการถวายเกียรติจริงไหมเหมือนกับพวกเรายกมือขึ้นปั๊บเนี่ยเราบอกว่าพระเจ้ามาสำรวจดูมือของข้าพเจ้าว่ามือข้าพเจ้าสะอาดไหมข้าพเจ้าโกงคนหรือเปล่าข้าพเจ้าเอามือไปเล่นการพนันหรือเปล่าพระองค์สามารถพิจารณาดูมือของข้าพเจ้าแล้วนอกจากนั้นเวลาเรายกมือขึ้น เกิดอะไรขึ้นครับหน้าอกของเราเปิดออกจริงไหมก็แสดงว่าพระเจ้าทรงดูใจของข้าพเจ้าสิว่าใจของข้าพเจ้าบริสุทธิ์สะอาดไหมต่อหน้าพระองค์ข้าพเจ้าจริงใจไหมเป็นการเปิดชีวิตสำรวจเป็นการยอมแพ้ต่อพระเจ้ายินยอมต่อพระเจ้าที่จริงไม่ควรใช้คำว่ายอมแพ้ใช้คำว่ายินยอมจะถูกมากกว่าเรายอมยินยอมต่อพระเจ้าว่าให้พระเจ้าพระองค์จะทำอะไรสั่งอะไรลูกก็จะยินดีทำตามพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกอาเมนไหมครับดังนั้นเองการยกมือในสถานนมัสการนั้นเป็นการนมัสการพระเจ้ารูปแบบหนึ่งในหนังสือพระคัมภีร์ใหม่ก็หนุนใจเราให้ทำเหมือนกันอย่างนั้นมีการยกมือกันในคริสตจักรเหมือนกันในหนังสือ1ทีโมธีบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่งด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกันฝ่ายพวกผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองและไข่มุกและเสื้อผ้าราคาแพงก็หมายความว่าอาจารย์เปาโลสอนว่าอย่าเน้นเรื่องรูปเรื่องเสื้อผ้าราคาว่าเป็นยังไงอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรแต่งตัวให้เรียบร้อยมาโบสถ์แต่เขาพยายามเน้นว่าอย่ามาโอ้อวดกันในโบสถ์ว่าใครใส่ชุดเสื้อผ้าแพงมากกว่ากันแต่ให้ประดับด้วยการทำดีซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวถือพระเจ้านะครับที่จริงแล้วในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาไทยเนี่ยพูดไม่ครบถ้วนเหมือนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่าอย่างนี้ I want men everywhere to lift up holy hands in prayer ถ้าแปลตรงๆก็คือว่าให้ผู้ชายทุกคนนั้นยกมือขึ้นนะอธิษฐานด้วยมือที่บริสุทธิ์นั้น lift up holy hands ยกมือขึ้นอนมัสการถวายพระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นพระคัมภีร์พูดเยอะแยะไปหมดเลยถึงการที่ยกมือขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นการยินยอมยกมือขึ้นสวรรค์เป็นการบอกว่าพระเจ้าอยู่เหนือเราเรายินยอมพระเจ้าไม่ได้อยู่ใต้เท้าเราเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าโดยการมองลงบนดินมองที่ใต้เท้าเราแต่เรายกศีรษะเรามองขึ้นไปบนสวรรค์มือเรายกขึ้นไปบนสวรรค์แล้วบอกข้าพเจ้ายินยอมแล้วพระองค์เป็นเจ้าเหนือหัวอยู่เหนือชีวิตของพวกเราแล้วนั่นก็คือสิ่งที่แม้แต่กษัตริย์โซโลมอนก็ทำเหมือนกันในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่8และข้อ22กษัตริย์โซโลมอนทำเหมือนบอกว่าแล้วโซโลมอนประทับยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระเจ้าและต่อหน้าชุมชนอิสราเอลทั้งปวงและกางพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์เขากางมือออกสู่ฟ้าสวรรค์เป็นการนมัสการพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่กษัตริย์โซโลมอนเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราก็ควรจะทำเหมือนกันนั่นคือประการที่4ร้องเพลงคุกเข่ายืนขึ้นยกมือขึ้นสู่สวรรค์เป็นการยินยอมพระเจ้าประการที่5นั้นคือสดุดีบทที่47ข้อ1บอกว่ายังไงดูก่อนชนชาติทั้งหลายจงตบมือและจงโห่ร้องถวายพระเกียรติด้วยเสียงชัยโยพระคัมภีร์บอกว่าตบมือและร้องด้วยเสียงชื่นชมยินดีชัยโยนะครับแสดงว่าการนมัสการพระเจ้านอกจากจะยืนคุกเข่าร้องเพลงเราสามารถตบมือได้เราตบมือได้ตบมือเป็นการแสดงว่าอะไรมีชัยชนะใช่ไหมฮะเวลาเราไปผมตอนเด็กๆนี่ผมชอบเล่นฟุตบอลมากเลยเป็นสมัยก่อนนั้นเป็นมือประตูเป็นมือประตูของโรงเรียนอัสสัมชัญนะฮะแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นมือประตูให้คณะแพทยศาสตร์ชอบเล่นฟุตบอลมากแล้วตอนเด็กๆชอบไปดูพวกนักฟุตบอลอาชีพสมัยนั้นผมจำชื่อไม่ได้แล้วโอ้โหพวกนี้เล่นเก่งจริงๆนักฟุตบอลอาชีพสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราทีมประเทศไทยนี่แข่งกับทีมพม่าโอ้โหสมัยก่อนนี้พม่านี่เก่งมากเรื่องฟุตบอลนะฮะแล้วประตูผมชอบดูประตูมือประตูของพม่าชื่อเขาชื่อทิดอ่องผมจำได้นะฮะโอ้โหคนนี้ลอยไปบนฟ้าเลยไปพอเวลาคนยิงประตูเข้ามานะคนนี้เขาเป็นตัวสูงสูงมันผอมแล้วเขาลอยไปในฟ้าแล้วก็จับลูกบอลแล้วลูกบอลก็เลยไม่เข้าไปในประตูแม้คนที่ตบมือกันใหญ่เลยบอกว่าเก่งมากเข้าใจไหมครับ ดังนั้นเวลามีชัยชนะนี่เราตบมือเราให้เกียรติเหมือนกันเวลาเราเข้ามาในที่ประชุมแล้วในบรรยากาศแห่งชัยชนะในบรรยากาศแห่งการให้เกียรติพระเจ้าแล้วก็ตบมือแล้วก็ร้องเสียงดังถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าว่าเรานมัสการพระเจ้าเราถวายเกียรติแด่พระเยซูฮาเลลูยาอาเมนไหมครับดังนั้นการร้องเสียงดังและการตบมือนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและไม่เป็นสิ่งที่ผิดอะไรที่เราจะทำอย่างนั้นให้เราดูในหนังสือสดุดีบทที่149ข้อ3สดุดีบทที่149ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ
ให้เขาสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยเต้นรำถวายเพลงแด่พระองค์ด้วยรำนาและพิณเขาคู
่ครับนอกจากเราจะตบมือเราจะร้องเพลงและเรายกมือขึ้นในท้องฟ้าแล้วไปสู่สวรรค์แล้วเรายังสามารถที่จะเต้นรำเต้นโรดเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับไม่เป็นสิ่งผิดอะไรที่เราทำอย่างนั้นและใช้เครื่องดนตรีด้วยในสดุดีบทที่150ได้บรรยายทั้งหมดเลยว่าการใช้เครื่องดนตรีนะครับ149กับข้อกับบทที่150เนี่ยจงสรรเสริญพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าของเรานั้นและให้เรานั้นเต้นโลดใช้เสียงแตรใช้พิณเขาคู่พิณใหญ่สรรเสริญโดยรำมนาดและเต้นรำรำมนาขอโทษรำมนาและเต้นรำและเครื่องสายและปี่เสียงฉิ่งเสียงฉาบอาเมนแสดงว่าเราใช้เครื่องดนตรีในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าได้นะครับบางทีผมไม่มีเครื่องดนตรีผมก็เคาะบนโต๊ะร้องเพลงไปเคาะไปนะเคาะบนโต๊ะไปอย่างเงี้ยเป็นเสียงให้พระเจ้าเพราะเราไม่มีเครื่องดนตรีในบ้านของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับการเต้นรำต่อต้นเต้นรำต่อหน้าพระเจ้าหรือเต้นโรดต่อหน้าพระเจ้านั้นเป็นการแสดงความชื่นชมยินดีว่าพระเจ้าเราดีเลิศประเสริฐจริงๆเราไม่ต้องอายคนนะครับในการที่เราจะเต้นต่อหน้าพระเจ้าในการนมัสการอาจารย์กษัตริย์เดวิดก็ไม่อายในหนังสือ2ซามูเอลบทที่6 2ซามูเอลบทที่6ตั้งแต่ข้อ12ถึงข้อ15
มีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่าพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมและทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้าดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปนำหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดมเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดีและเมื่อผู้ที่หามหีบของพระเจ้าเดินไป6ก้าวดาวิดก็ทรงถวายโคตัวหนึ่งกับลูกโคอ้วนตัวหนึ่งและดาวิดก็ทรงรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุดกำลังของพระองค์และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ดังนั้นแหละเดวิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลด้วยได้หีบของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว
์ครับกษัตริย์เดวิดนั้นทรงนมัสการพระเจ้าเขายินดีที่จะนำการทรงสถิตของพระเจ้าคือหีบพันธสัญญาของพระเจ้าเข้ามากลับเข้ามาในเมืองของเขานะครับเขารู้ว่าพระเจ้าอวยพรโอเบดเอโดมเพราะว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นท่านอยากจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าไหมครับให้เราต้อนรับการทรงสถิตของพระเจ้าสิครับรักการฟื้นฟูรักการเทคไฟของพระวิญญาณลงมาแล้วเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาเขาก็ถวายและก็เต้นรำเต้นโลดต่อหน้าพระเจ้าที่จริงแล้วภรรยาของเขาคือราชธิดาของซาอูชื่อว่ามีเขาไม่ค่อยพอใจและดูถูกเขาด้วยซ้ำไปตอนนั้นหาว่าอิสกษัตริย์มาทำอะไรอย่างเงี้ยเสียหน้าแตกแล้วเนี่ยมาเต้นรำต่อหน้าประชาชนตัวเป็นกษัตริย์ต้องวางมาดหน่อยสิวางท่าหน่อยสิเป็นถึงกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์เดวิดบอกว่าข้าพเจ้ายอมเสียศักดิ์ศรีและเสียหน้าแตกเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะเห็นแก่พระเจ้ามากกว่ามนุษย์เข้าใจไหมครับดังนั้นเองเราไม่ต้องกลัวหน้าแตก เราไม่ต้องกลัวเสียหน้าเราไม่ต้องกลัวว่าผมเรามันจะเลอะไปไหมเมคอัพที่อยู่บนหน้าเนี่ยไอ้เครื่องสำอางที่อยู่บนหน้ามันจะโอ้มันจะเลอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวเต้นรำร้องไห้เนี่ยไอ้มัสคาร่าที่อยู่บนตาเนี่ยมันจะเลอะไปหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปกลัวให้เรานมัสการสรรเสริญถวายพระเกียรติพระเจ้าเต้นรำเต้นโลดต่อหน้าพระเจ้าอาเมนไหมครับเพราะเราชื่นชมยินดีในพระเจ้าของเรานอกจากนั้นเรายังเห็นในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเมื่อเขานมัสการพระเจ้านั้นกษัตริย์เดวิดได้ถวายโคตัวหนึ่งและลูกโคอ้วนตัวหนึ่งการนมัสการพระเจ้านั้นรวมถึงการถวายทรัพย์และถวายทรัพย์สมบัติของเราให้แก่พระเจ้าเวลาเรามาคริสตจักรหรือมาที่กลุ่มสามัคคีธรรมเราก็มีการถวายทรัพย์ให้แก่พระเจ้าเข้าใจไหมเราก็เขียนเช็คใช่ไหมเขียนสมุดเช็คของเราหรือเราก็ถวายเงินเพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้าด้วยเงินนั้นท่านรู้ไหมว่าเงินของท่านนั้นคือเป็นตัวแทนของชีวิตท่านก่อนที่ท่านจะได้เงินมานั้นท่านต้องออกไปทำงาน8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงต่อวันเพื่อแลกเอาเงินนั้นมาเงินนั้นก็คือเป็นตัวแทนของชีวิตของท่านนั่นเองเวลาที่ท่านให้เงินกับพระเจ้าก็คือท่านบอกว่าข้าพเจ้าถวายชีวิตนี้ให้กับพระเจ้าเป็นตัวแทนที่แลกท่านใช้ชีวิต12ชั่วโมงวันนั้นแลกเงิน2,000 บาทมา200 บาทมาไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่การท่านได้มากท่านก็ให้มาก 10% จริงไหมหรืออาจจะให้มากกว่า 10% เป็นการสำแดงว่าท่านถวายชีวิตให้กับพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้าแบบหนึ่งเต้นรำถวายทรัพย์ยืนขึ้นยกมือขึ้นร้องเพลงคุกเข่าลงโห่ร้องตบมือนะครับใช้เครื่องดนตรีในการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับใน2ซามูเอลบทที่6และข้อ5นั้นกษัตริย์เดวิดนั้นได้เตรียมนักดนตรีบอกว่าไงดาวิดกับพงพันธุ์อิสราเอลก็ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยเต็มกำลังของเขาโอ้โหนี่เขานมัสการแบบเต็มกำลังเลยนะเขาไม่ได้แบบแค่ขอไปทีแบบตบมือแบบขอไปทีเขาแบบเต็มกำลังเลยเขานมัสการแบบเต็มที่ไปเลยวันนมัสการของเขานะฮะในพระวิหารของพระเจ้าเต็มกำลังไหนทุกคนช่วยบอกซิว่าเต็มกำลัง
เต็มกำลัง
แล้วไม่ใช่ดาวิดคนเดียวนะไม่ใช่แค่หัวหน้าคริสตจักรคนเดียวแต่พงพันธุ์อิสราเอลหมดเลยทั้งคริสตจักรทั้งคอนเกเชั่นเลยทั้งกลุ่มนมัสการพระเจ้าด้วยกันหมดก็ร่าเริงเรานมัสการพระเจ้าเราต้องมาแบบไหนฮะร่าเริงไม่ใช่มาแบบเศร้านะฮะมาแบบโอ้ยพระเจ้ายังมีพระชนอยู่ไปก็ไม่รู้สงสัยพระเจ้าทำอะไรช่วยหนูไม่ได้แล้วไม่ใช่พระเจ้ายิ่งใหญ่เราต้องร่าเริงเราต้องนมัสการพระเจ้าแบบยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะนะครับร่าเริงและเสร็จแล้วพระคัมภีร์พูดต่อว่ายังไงบอกว่าเขาทั้งหลายก็มีการร้องเพลงเล่นพิณเขาคู่และพิณใหญ่รำมนากรับและฉาบโอ้โหเขาใช้เครื่องดนตรีด้วยการนมัสการพระเจ้านั้นเราใช้ร้องเพลงเครื่องดนตรีโห่ร้องตบมือสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นในสวรรค์หมดเลยเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในสวรรค์ดังนั้นเองไม่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดหรือผิดพระคัมภีร์ถ้าเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ในคริสตจักรของเราอาเมนไหมครับนอกจากทำสิ่งเหล่านี้แล้วอันหนึ่งที่พระเจ้าสอนในพระคัมภีร์ในการนมัสการก็คือการร้องเพลงบทใหม่ที่ออกมาจากใจของเราในหนังสือสดุดีบทที่40สดุดีบทที่40และข้อ3บอกว่ายังไงพระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราคนเป็นอันมากจะเห็นอะไรฮะเห็นว่าเราสรรเสริญพระเจ้าจากใจจริงๆร้องออกมาจากเพลงบทใหม่ออกมาจากปากของเราและโดยการทรงนำของพระวิญญาณหมายความว่าเป็นการนมัสการแบบพระวิญญาณกำลังเคลื่อนอยู่พระเจ้าเคลื่อนและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนในห้องประชุมนั้นก็ให้เพลงบทใหม่ออกมาจากปากของเราแทนที่เราจะร้องออกมาจากเพลงที่คนเขาแต่งมาก่อนที่ฉายบนแผ่นใสหรือออกมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์นะฮะจาก PowerPoint เราก็ร้องออกมาจากใจเป็นเพลงบทใหม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แล้วคนเป็นอันมากที่เห็นก็จะเกรงกลัวและวางใจพระเจ้าผมเชื่อแล้วว่าเมื่อการนมัสการไปถึงจุดสูงสุดบนยอดภูเขาแห่งการนมัสการแล้วคนจะเริ่มร้องเพลงออกมาจากใจเป็นเพลงบทใหม่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แล้ว เมื่อนั้นการทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะลงมาเต็มที่ประชุมนั้นแล้วคนที่ไม่เชื่อเขาจะกลับใจรับเชื่อแล้วเขาเห็นว่าพระเจ้าเป็นจริงจริงอาเมนไหมครับการร้องเพลงบทใหม่นั้นก็คือการร้องเพลงที่ออกมาจากใจของเราจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาแต่งมาถ้าลองคิดดูสิถ้าท่านเดินเข้าไปหาภรรยาของท่านแล้วก็อ่านจากกระดาษที่คนเขาแต่งมาเป็นนิยายหรือเป็นบทประพันธ์ที่คนอื่นเขาแต่งมาแล้วก็อ่านตามบทประพันธ์นั้นกับภรรยาของท่านเขาจะคิดยังไงมันก็รู้สึกอาจจะไม่ค่อยจริงใจใช่ไหมฮะแต่ถ้าท่านพูดออกมาจากใจและพูดออกมาจากปากร้องออกมาจากปากจริงๆพูดออกมาจากปากก็เป็นการจริงใจดังนั้นการร้องเพลงจากใจนั้นมีพลังมากเลยเพราะเป็นการร้องที่ออกมาจากหัวใจของเราจริงๆต่อพระพักของพระเจ้าอาเมนไหมครับและในหนังสือสดุดีบทที่149ข้อ1จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าร้องบทสรรเสริญถวายพระองค์ในชุมชนธรรมมิกชนอาเมนนะครับเราร้องเพลงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพลงบทใหม่อีกประการหนึ่งนอกจากการที่เราร้องเพลงร้องเพลงบทใหม่ยกมือขึ้นยืนขึ้นคุกเข่าลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นที่พระคัมภีร์พูดถึงอีกประการหนึ่งในการนมัสการพระเจ้าก็คือการก้มกราบล้มลงไปบนพื้นเยาะยินยอมพระเจ้าพระคัมภีร์พูดสิ่งเหล่านี้เยอะมากเลยการล้มลงบนพื้นผมรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเห็นมากนักในคริสตจักรทั่วโลกนี้รวมถึงในประเทศไทยแต่การล้มลงบนพื้นถวายตัวยินยอมพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์จริงๆนะครับคนเวลาที่เขามาที่คริสตจักรนั้นบางคนก็ล้มเพราะถูกพระเจ้าแตะไฟของพระวิญญาณลงมาตัวอ่อนแรงล้มลงไปแต่บางทีเราไม่ได้ล้มเพราะว่าเราอ่อนแรงแต่ล้มเพราะเรายินยอมในการนมัสการพระเจ้าล้มลงบนพื้นในหนังสือปฐมกาลบทที่17ข้อ1ถึงข้อ3พระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงอับราฮัมนะครับเมื่ออายุอับราฮัมได้99ปีพระเจ้าทรงปรากฏแก่อับราฮัมนึกดูสิถ้าพระเจ้ามาปรากฏกับท่านท่านจะทำยังไงครับและตรัสแก่ท่านว่าเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำพันธสัญญาของเราระหว่างเรากับเจ้าแล้วเราจะทวีพงพันธุ์ของเจ้าให้มากขึ้นอย่างยิ่งอับรามก็กราบลงบนดินพระเจ้าตรัสแก่ท่านว่าเห็นไหมฮะว่าอับรามนั้นได้ล้มตัวลงบนดินนะฮะในภาษาอังกฤษบอกว่าอับรามนั้นเอาหน้าลงไปบนดินล้มลงไปเอาหน้าติดดินภาษาไทยใช้คำว่ากราบแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่เข้าใจภาพจริงๆภาษาอังกฤษบอกว่า fell he fell ก็คือล้มลงไป on his face ลงเอาหน้าล้มลงไปบนดินการที่เอาตัวเราล้มลงไปบนพื้นเป็นการนมัสการพระเจ้าแบบหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ในหนังสือเลวีนิติบทที่9ข้อ24ที่จริงแล้วเวลาท่านศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยท่านต้องดูทั้งหนังสือพระคัมภีร์ในหลายๆฉบับและรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยเพราะบางทีการแปลเป็นภาษาไทยออกมานั้นอาจจะทำให้เราไม่เห็นภาพทั้งหมดในหนังสือเลวีนิติบทที่10ข้อ24ตอนนั้นพระเจ้ามาปรากฏกับชนชาติอิสราเอลเป็นลักษณะเปลวเพลิงพุ่งออกมานะบอกว่าเปลวเพลิงพุ่งออกมาต่อพระพักพระเจ้าเผาเครื่องเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่นเมื่อประชาชนทั้งหลายเห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลงภาษาอังกฤษพูดเหมือนกันว่า fell on their faces ก็คือว่าเขาล้มลงไปเอาหน้าล้มลงไปบนดินนะครับภาษาไทยเนี่ยบอกซบหน้าลงนี่มันฟังแล้วมันเหมือนกับว่าแค่เอาหน้ายืนอยู่แล้วก็เอาหน้าก้มลงไปแค่นั้นเองแต่ที่จริงไม่ใช่แค่เอาแค่หน้าก้มลงไปนะตัวนี่ลงไปบนพื้นเลยซบลงไปเหมือนกับตัวดมพื้นแล้วหน้าอยู่บนดินเลยการล้มลงไปบนพื้นนั้นเป็นการแสดงความยินยอมต่อพระเจ้าสูงสุดดังนั้นเองในคริสตจักรที่มีการฟื้นฟูเมื่อพระเจ้ามาปรากฏเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นคนล้มลงไปบนพื้นนอนบนพื้นนะครับอย่าไปตกใจอย่าไปว่าเขา อย่าไปบอกว่าคริสตจักรนี่มันแปลกก็ผมไม่เห็นอย่างเงี้ยคริสตจักรผมไม่มีก็คุณไปอ่านพระคัมภีร์ซึ่งมันอยู่ในพระคัมภีร์อะแล้วมาว่าเขาทำไมล่ะครับว่ามันไม่มีมันอยู่ในพระคัมภีร์ว่าคนแม้แต่คนอิสราเอลพอพระเจ้ามาปรากฏเขาก็ซบหน้าลงเขาก็ล้มหน้าลงอยู่บนดินเข้าใจไหมครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ในหนังสือกันดารวิถีบทที่20ข้อ6พระคัมภีร์ก็พูดบอกว่าปุโรหิตนะครับ20ข้อ6นะครับพระคัมภีร์บอกว่าแล้วโมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูเต็นท์นัดพบและซบหน้าลงและพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏแก่เขาซบหน้าลงภาษาอังกฤษใช่บอกว่าThey fell on their faces. คือเขาล้มลงไปเอาหน้าลงบนดินนั่นเองถ้าพูดกันตรงไปตรงมาผมอยากจะถามว่ามีใครในที่ห้องนี้และคนที่ฟังซีดีนี้เก่งกว่าโมเสสบ้างไหมครับมีใครเก่งกว่าโมเสสไหมท่านเคยแยกน้ำทะเลแดงออกเป็นสองฝั่งไหมท่านเคยเรียกน้ำออกมาจากหินได้ไหมครับท่านเคยทำการอัศจรรย์เปลี่ยนไม้เท้าเป็นงูไหมถ้าท่านไม่เคยทำท่านไม่เก่งกว่าโมเสสขนาดโมเสสนี่นำคนอิสราเอลเป็นล้านล้านออกไปจากอียิปต์แล้วไปในดินแดนทุรกันดารและทำการอัศจรรย์มากมายเขายังล้มลงบนดินต่อหน้าพระเจ้าแล้วเราเป็นใครล่ะแน่มาจากไหนบอกว่าข้าพเจ้าไม่ล้มลงบนดินผมเนี่ยล้มลงบนดินอยู่บ่อยๆผมล้มลงต่อหน้าพระเจ้าบ่อยๆในสถานนมัสการผมไม่อายใครครับถ้าพระเจ้าอยากถ้าผมรู้สึกว่าผมต้องล้มลงบนพื้นผมจะล้มเลยผมไม่ต้องอายใครเพราะผมไม่ได้แน่กว่าโมเสสผมไม่ได้แน่กว่าจอห์นตอนในหนังสือวิวรณ์บทที่1เนี่ยตอนที่พระเยซูมาปรากฏกับเขาจอห์นพระคัมภีร์บอกว่าเขาล้มลงไปเหมือนคนที่ตายแล้วเข้าใจไหมฮะแม้แต่จอห์นอัครทูตเนี่ยท่านเก่งกว่าอัครทูตจอห์นไหมครับไม่เก่งกว่าใช่ไหมท่านรู้มากกว่าเขาไหมท่านเคยเดินกับพระเยซูเหมือนจอห์นไหมท่านไม่เคยเดินกับพระเยซูเหมือนจอห์นยอนนี่เคยเดินกับพระเยซูเข้าใจว่าพระเยซูเป็นอย่างไรนะครับและยอนนี่พบพระเยซูเขาก็ยอมถวายตัวนมัสการพระเยซูเลยพระคัมภีร์วิวรณ์บทที่1ข้อ17บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่าท่านล้มลงบนพื้นแล้วพระเจ้ามาแตะท่านแล้วท่านก็หัวเราะแล้วท่านก็ร้องไห้แล้วท่านก็รู้สึกว่าพระเจ้ามาแตะตัวท่านภรรยาผมเคยล้มลงบนพื้นแล้วพระเจ้าก็มาแตะขาเขาแตะมือเขานะครับบางคนพระเจ้ามารักษามาแตะที่หลังแล้วหลังก็หายปวดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราล้มลงการล้มลงบนพื้นเป็นการแสดงความยินยอมสูงที่สุดแล้วเพราะมันอยู่ต่ำที่สุดแล้วคืออยู่บนพื้นเจอไหมครับแล้วผมบอกให้นะพระเจ้าพอใจมากที่เรายินยอมล้มลงบนพื้นนะครับมีพระคัมภีร์เยอะแยะที่พูดเรื่องนี้แม้แต่โยชูวานะครับในหนังสือโยชูวาบทที่5ข้อ13และข้อ14ท่านเก่งกว่าโยชูวาไหมครับท่านเคยพาคนอิสราเอลเข้าลบในดินแดนคานาอันไหมท่านทำให้ท่านเป็นคนหนึ่งไหมที่ทำให้กำแพงของเยริโคพังลงไม่ใช่ใช่ไหมฮะดูที่โยชูวาแม่ทัพใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกสรรชัยนั้นเขาตอบสนองพระเจ้าในการนมัสการพระเจ้าอย่างไรในข้อ13และข้อ14เมื่อโยชูวาอยู่ข้างเมืองเยริโคท่านก็เงยหน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งชักดาบออกมาถือยืนอยู่ต่อหน้าท่านโยชูวาเข้าไปหาชายนั้นกล่าวแก่เขาว่าท่านอยู่ฝ่ายเราหรืออยู่ฝ่ายศัตรูผู้นั้นจึงตอบว่ามิใช่ที่เรามานี้ก็มาเป็นจอมพลโยธาของพระเจ้าฝ่ายโยชูวาก็กราบลงบนดินถึงดินภาษาอังกฤษบอกว่าโจชูวา fell on his face ล้มลงบนดินไม่ใช่แค่กราบนะล้มลงไปเลยลงบนดินนะครับนมัสการแล้วถามว่าเจ้านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รับใช้ของท่านทำกะไรทำกระทำอะไรโอ้โหโยชูวาล้มลงบนดินผมเชื่อว่าหลายคนฟังอันนี้แล้วบอกว่าก็คุณหมอคะเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาพบพระเจ้าอ่ะเขาถึงล้มลงบนดิน หนูยังไม่เห็นพระเจ้าแล้วหนูจะไปล้มทำไมล่ะอย่าลืมพระคัมภีร์สอนว่ายังไงพระคัมภีร์สอนว่าเมื่อคน 2-3 คนมาอยู่ด้วยกันเราพระเยซูจะสถิตที่นั่นท่านเชื่อพระคำสัญญาพระคัมภีร์ไหมครับ
อาเมน
เมื่อท่านมาประชุมกัน 2-3 คนพระเยซูอยู่ที่นั่น
อาเมน
ท่านอาจจะไม่เห็นพระเยซูด้วยตาแต่โดยฝ่ายวิญญาณพระองค์อยู่นั่นควรไหมที่เราจะล้มลงเราล้มลงได้ใช่ไหมเพราะเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นเราไม่ต้องเห็นพระองค์ด้วยตาก็ได้ครับดังนั้นเองไม่เป็นไรครับที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันล้มลงต่อหน้าพระเจ้าวันนี้ผมได้สอนสิ่งเหล่านี้แล้วว่าท่าทางภายนอกลักษณะภายนอกที่เราทำในการนมัสการมีอะไรบ้างแล้วเรานมัสการพระเจ้าเป็นชีวิตจิตใจของเราด้วยความจริงและด้วยจิตวิญญาณด้วยความจริงก็คือเราดำเนินชีวิตตามหลักพระคัมภีร์ถวายพระเกียรติพระเจ้าให้พระเจ้ายิ้มกับเราเรานมัสการโดยการยืนโดยการตบมือร้องเพลงโห่ร้องเสียงยินดีเต้นรำใช้เครื่องดนตรีและล้มลงต่อหน้าพระเจ้าถวายทรัพย์ต่อพระเจ้าและก็คุกเข่าลงต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับคราวนี้ท่านเข้าใจแล้วทำไมคริสเตียนในคริสตจักรของท่านทำสิ่งเหล่านี้ที่คริสตจักรมันอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งนั้นเลยสิ่งที่เขาทำเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่าคำสอนนี้เป็นประโยชน์แก่ท่านและจะเป็นพระพรแก่ท่านให้เราอธิษฐานสัญญาพระเจ้าดีไหมครับว่าตามผมนะครับ
แค่แต่พระเจ
้
า
ลูกสั
ญญา
ว่าลูกจะกระทำ
ตามพระคำของพระองค์
ลูกไม่ใช่แค่เป็นผู้ฟัง
แต
่
เป็นผ
ู้
กระทำ
เชื่อฟังพระคำ
ท
ุ
กข
้
อท
ุ
กตอน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ล
ู
กจะนม
ั
สการพระอง
ค์ด้วยความจริงใจ
จ
ากจิตวิญญาณภายใน
และด
้
วยความจริ ง
ที่พระองค์บันทึกในพระคัมภีร
์
และลูกเชื่
อว
่
า
เมื่อลูกนมัสการพระองค์
พระองค์
จะมาสถิตกับลู
ก
โซ่ตรวนแห่งความบาปจะถูกทำลายไป
โร
คภัยไข้เจ็บจะออกไป
ชัยชนะจะเก
ิ
ดข
ึ้
น
ทุ
กว
ัน
เวลา
ของลู
ก
และลูกจะเป็นพระพรแก่คนมากมาย
ขอบพระค
ุ
ณพระองค
์ที่สอนลูกในวันนี
้
ในพระนามพระเยซู
เจ
้
า
อาเมนครับพระเจ้าอวยพรนะครับและยังไงพบกันซีดีชุดต่อไปนะครับเชื่อว่าท่านจะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้าจริงๆครับ
อาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org